Igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 25. Bukeye Samweli arapfa, Abisirayeli bose baraterana baramuririra, bamuhamba mu nzu ye i Rama. Ibya Nabali. Hanyuma Dawidi arahaguruka aramanuka ajya mu butayu bw'i Parani. Hariho umugabo w'i Mawoni kandi ibintu bye byabaga i Karumeli. Yari umutunzi cyane, yari afite intama 300 n'ihene 1,000. Icyo gihe yakemurizaga ubwoya bw'intama ze i Karumeli. Uwo mugabo yitwaga Nabali n'umugore we yitwaga Abigayili. Uwo mugore yari umunyabwenge kandi uw'uburanga, ariko umugabo we yari umunyamwaga w'inkozi y'ibibi, yari uwo mu muryango wa Kalebu. Dawidi akiri mu ishyamba yumva ko Nabali akemuza ubwoya bw'intama ze. Bukeye Dawidi atuma abagaragu be b'abasore 10 arababwira ati, nimuzamuke mu Karumeli musange Nabali mumunda mukirize. Mubwire uwo mukire muti, amahoro abe kuri wowe no ku nzu yawe no ku byo utunze byose. Ubu numvise ko ufite abantu bakemura, kandi abashumba bawe babanaga natwe nta nabi twabagiriye, ntacyo bajimije igihe cyose babereye i Karumeli. Baza abahungu b'iwawe barabikubwira. Aba bahungu bakugirireho umugisha, kuko tuje ku munsi mwiza. Nuko ndakwinginze, ikiva mu maboko yawe cyose aba ari cyo uha abagaragu bawe n'umwana wawe Dawidi. Abahungu bo kwa Dawidi basohoye aho babwira Nabali mu kigwi cya Dawidi ubwo butumwa bwose uko bungana, baburangije baraceceka. Nabali asubiza abagaragu ba Dawidi ati, Dawidi ninde kandi mwene Yesayi ninde? Muri iyi minsi hariho abagaragu benshi bacitse ba shebuja. Mbese nende ku mitsima yanjye no ku mazi yanjye n'inyama mbagiye abakemuzi banjye mbiha abantu ntazi iyo baturutse? Nuko abagaragu ba Dawidi barahindukira basubirayo. Bagezeyo bamutekerereza uko byagenze byose. Nuko Dawidi abwira abantu bati, umuntu wese niyambara inkota ye. Nuko umuntu wese yambara inkota ye, Dawidi nawe yambariye. Abantu nka 400 bahera ko bazamukana na Dawidi abagiye imbere, ariko abandi 200 basigara ku bintu. Umwe mu bagaragu ba Nabali abwira Abigayili muka Nabali ati, umva, Dawidi yatumye intumwa ziva mu butayu kuramutsa databuja. Ababonye arabakankamira. Kandi abo bagabo batugiriraga neza cyane, ntibadukoze isoni, ntitwagira icyo tuzimiza igihe cyose twabaniye nabo tukiri mu rugishiro. Batubereye inkike ku manywa na nijoro igihe cyose twabaniye nabo turagiye intama. Nuko none ubimenye, utekereze icyo uri bukore, kuko bamaramaje kugirira nabi databuja n'urugo rwe rwose. Erega umuntu w'ikigoryi nk'uwo nta wagira icyo avugana nawe. Nuko Abigayili agira vuba, yenda amarobe y'imitsima 200 n'imvumbe 2 za vino n'inyama z'intama 5 zihiye n'ingero 5 z'ingano zikaranze n'amaseri 100 y'inzabibu zumye n'imibumbe 200 y'imbuto z'umutini, abihekesha indogobe. Abwira abagaragu bati, nimunjye imbere mugende, ndaza mbakurikiye. Ariko ntiyabibwira umugabo we Nabali. Nuko akiri ku ndogobe amanuka mu muhora w'umusozi, Dawidi n'abantu be bamanuka bateganye ahura nabo. Kandi Dawidi yari yavuze ati, nukuri narindiye ubusa iby'icyo kigabo byose cyari gifite mu butayu, ntihagira ikintu cyose cyo mu bintu bye kizimira, namugiriye ibyiza anyitura ibibi. Niburinda gucya hari umuhungu n'umwe musigiye mu bantu be, Imana ibimpore jyewe Dawidi ndetse bikabije. Nuko Abigayili abonye Dawidi ahuta ava ku ndogobe, yikubita hasi imbere ye yubamye, amugwa ku birenge aravuga ati, nyagasani, icyo cyaha bari igihe gihereraho, ndakwinginze unkundire umuja wawe ngira icyo nkubwira, wumva amagambo y'umuja wawe. Ndakwinginze nyagasani, we kwita kuri icyo kigoryi Nabali. Uko yitwa niko ari, izina ni ryo muntu. Nabali ni ryo zina rye, kandi ubupfu ni bwo kamere ye. Ariko jyeweho umuja wawe sindakabona abagaragu bawe watumye nyagasani. Nuko none nyagasani, nk'uko Uwiteka ahoraho nawe ukabaho, Uwiteka ni we wakubujije kugibwaho n'urubanza rw'amaraso no kwihorera n'ukwawe kuboko. Icyampa abanzi bawe n'abakwifuriza nabi nyagasani bakaba nka Nabali. None ngira ituro ry'umuja wawe ngutuye nyagasani, rihabwa abagaragu bawe bagukurikira. Ndakwinginze babarira umuja wawe icyo cyaha, Uwiteka ntazabura kukubakira inzu idakuka, kuko nyagasani urwana intambara z'Uwiteka, kandi nta kibi kizaboneka kuri wowe iminsi yawe yose. Nubwo abantu bahagurukiye kukugenza no gushaka ubugingo bwawe nyagasani, ariko ubugingo bwawe buzahambiranwa n'Uwiteka Imana yawe mu mutwaro umwe w'ubugingo, kandi ubugingo bw'abanzi bawe azaburekera nk'uburi mu muhumetso. Nuko Uwiteka namara kugusohozaho ibyiza yakuvuzeho byose uko bingana, akakugira umutware wa Isirayeli, Ntuzagira umutima ukubabaza nyagasani, kandi ngo guhane ko wavushirije amaraso ubusa cyangwa se kuko wihoreye ku bwawe. Nuko Uwiteka namara kukugirira neza nyagasani, uzibuka umuja wawe. Dawidi asubiza Abigayili ati, Uwiteka Imana yawe yakohereje guhura nanjye uyu munsi ishimwe. Ubwenge bwawe bushimwe, nawe ushimwe, kuko uyu munsi ndinze kugibwaho n'urubanza rw'amaraso, kuba ari jye wihorera ubwanjye. Ni ukuri ndarahira Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho yambujije kukugirira nabi, iyaba utatebutse kunsanganira bwajyaga gucya hadasigaye n'umwe w'umuhungu mu bantu ba Nabali. Nuko Dawidi yakira ibyo yamutuye, aramubwira ati, izamukira usubiri wawe amahoro, ngaho ibyo uvuze ndabyumvise, ndakwemereye. Nuko Abigayili asubira kwa Nabali, asanga yatekesheje iby'ibirori mu nzu ye nk'ibirori by'umwami byose, kandi anejejwe umutima n'uko yasinze cyane. Nicyo cyatumye atagira icyo amubwira, ari icyoroheje ari n'igikomeye burinda bucye. Bukeye mu gitondo Nabali asindutse, umugore wamutekerereza ibyo, umutima uraraba abigiti. Hahise iminsi 10 Uwiteka akubita Nabali arapfa. Bukeye Dawidi yumvise ko Nabali yapfuye, aravuga ati, Uwiteka ashimwe wamburaniye ibitutsi Nabali yantukaga, akabuza umugaragu we gukora ikibi, kandi nabi ya Nabali Uwiteka arayimwituye. Hanyuma Dawidi atuma kuri Abigayili kumureshya ngo amucyure abo umugore we. Abagaragu ba Dawidi bageze i Karumeli basanga Abigayili, baramubwira bati, Dawidi akudutumyeho ngo agucyure ubu umugore we. Nuko arabaduka arunama yikubita imbere yabo, aravuga ati, dore umuja we ndi uwo koza ibirenge by'abagaragu ba databuja. Nuko Abigayili agira n'ingoga, arahaguruka yinagurira ku ndogobe ari kumwe n'abaja batanu bamukurikiye, akurikira intumwa za Dawidi, nuko aba muka Dawidi. Bukeye Dawidi arongora Ahinowamu w'Umunyayezereli, bombi baba bagore be. Kandi Sawuli yari yarashyingiye Paliti mwene Layishi w'i Galimu Mikali wa mukobwa we wari muka Dawidi.